BOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni BOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Ni matangazo ya VOA Express leo Ijumaa tarehe 9 Julai mwaka 2021. Wengine wanaita Furahi Day. Anayokaribisha nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo katika VOA Express utasikia taarifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huko DRC, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetangaza kuwa wanafunzi wanaomaliza shule ya sekondari watalipa dola 25 za Kimarekani ili kushiriki mtihani wa kitaifa. Pia tutakuwa na yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, swali la leo, na bila kusahau burudani ya muziki.
Na katika ripoti nyingine, huko nchini Tanzania, klabu ya soka Young Africans, wanaita timu ya wananchi, imeingia kwenye mkataba wa ushirikiano maudhui na kampuni ya Azam Media. Pia tutakuwa na burudani na michezo na jicho letu.
Basi moja kwa moja tuelekee huko DRC, ambapo serikali ya mkoa wa Kivu Kusini imetangaza kuwa wanafunzi wanaomaliza shule ya sekondari watalipa dola 25 za Kimarekani ili kushiriki mtihani wa kitaifa. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teo Gwabije ametangaza katika taarifa yake. Ila hatua hiyo inatupiliwa mbali na wakaguzi wa elimu ya msingi na sekondari wanaota ada hiyo ipandishwe zaidi. Mwandishi wetu Mitima De La Chons anayo taarifa zaidi kutoka Bukavu.
Bunge la mkoa huu lilipendekeza kwanza na baadaye likapitisha sheria ya kimkoa inayowataka wazazi kulipa dola 15 pekee ajili ya mtihani huo. Tume ya uchumi na fedha ya bunge la mkoa wa Kivu Kusini ilikashifu ulagai ndani ya harakati za kuandaa mitihani ya kitaifa, na haswa namna ambavyo pesa hizo zinatumiwa kati ya viongozi wa elimu katika mkoa wa Kivu Kusini na viongozi wengine husika na elimu katika mji mkuu Kinshasa. Licha ya kuwa hatua ya gavana imeongeza dola 10 kwa pendekezo la wabunge hadi kufikia 25, wakaguzi wa elimu ya msingi katika mkoa wa Kivu Kusini wamesema kutoridhika, wakidai kuwa ada hiyo ni sharti ipandishwe hadi kufikia dola 40. Katika taarifa moja ya hivi karibuni, wakaguzi wa elimu walitangaza kuwa ikiwa ada ya kushiriki kwenye mtihani wa kitaifa haitapandishwa, basi hawatashiriki pia. Julie Banyanga ni kiongozi wa jumuiya ya wakaguzi wa elimu hapa Kivu Kusini, anayeshotea kidole cha lawama namna ambavyo siasa inajiingiza katika masuala ya elimu.
Kusudi mashindano ifike katika vijiji vyetu, unajua tuko na vijiji vya mbali na kuna fasi kwenye hakuna mabalabala, inafaa tukamate ndege kwa kufikisha mashindano huko, lakini franga ikiwa kidogo hatuwezi fanya vile.
Tayari hii Ijumaa wakaguzi hao wameahidi kuandamana mbele ya ofisi yao tangu mapema asubuhi ili kusikilisha madai yao, huku wengine wakisema kuwa wamekuwa wahanga wa vitisho kutoka kwa viongozi mbalimbali wa kisiasa. Lakini inavyoonekana, wengi kati ya wazazi wamelazimishwa kulipa ada ya dola 40 kwa kila mwanafunzi. Wazazi wanasema kukerwa na hali hii ya kusitoelewana kati ya bunge, gavana na wakaguzi wa elimu. Jean-Luc Bigarura pia ni mzazi.
Tunajua kwamba nchi yetu ni nchi tajiri, na viongozi wetu ingekuwa wana huo utashi mzuri, hata kwa bure watoto wetu wanaweza kufanya hiyo mashindano, na hao wakaguzi wanalipiwa kwa mali ya nchi.
Kwa upande wa wanafunzi wanaohitimu shule ya msingi na kisekondari, wanasema kwamba wanasoma lakini bila umakini mkubwa. Amina Sofia ni miongoni.
Sie tuko ajifunza lakini vinatuchanganyisha. Hatuika tufate vya inspector, katufate vya gavana, katufate vya bunge, hatuye tutafata sasa hapa na shi.
Waziri wa elimu katika mkoa wa Kivu Kusini Genevieve Mizumbi anahakikisha kwamba mitihani yote ya kumaliza shule ya msingi na kisekondari itafanyika kuanzia Julai 12 kama inavyopangwa.
Wale wa inspector hawana jukumu ya kuorganize examenita. Vitu yote viko sub control.
Amri ya gavana wa Kivu Kusini ina taarifu pia kuwa wazazi watalazimishwa kulipa ada ya dola 10 za Kimarekani kwa ajili ya wanafunzi wanaomaliza shule ya msingi NFEP, lakini ni wanafunzi tu wanaosoma katika shule za kibinafsi. Pia amri hiyo inatoa angalisho dhidi ya afisa yeyote atakayejaribu kukiuka mwenendo mzuri wa mtihani huo katika mkoa wa Kivu Kusini kuwa atashughulikiwa na vyombo vya sheria. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima De La Chance. Basi moja kwa moja hivi sasa tuungane na mwenzangu Mkamiti Kibayasi kwa habari muhimu za dunia.
Mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kutoka kundi la nchi 20 tajiri wanakutana uso kwa uso leo Ijumaa huko Venice kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa janga la COVID-19, ambapo mageuzi ya kodi za makampuni itakuwa ajenda kuu. G20 inatarajiwa kutoa idhini yake ya kisiasa kwa kanuni mpya juu ya wapi na kiasi gani kampuni zitatozwa kodi, hatua ambayo iliungwa mkono wiki iliyopita na nchi 130 kwenye taasisi ya maendeleo na ushirikiano wa kiuchumi yenye makao yake Paris. Mpango huo unafikiria kuweka kiwango cha chini cha kodi ya mapato kwa kampuni kwa angalau 15%, kiwango ambacho OECD inakadiria kinaweza kupata takriban dola bilioni 150 katika mapato ya ziada ya kodi ulimwenguni, lakini bado maelezo mengi hayajazungumziwa. Mamlaka katika mkoa kusini wa Kerala nchini India wametoa tahadhari ya jimbo zima baada ya kesi za virusi vya Zika kuthibitishwa, maafisa walisema leo Ijumaa. Kesi nyingine 13 zinazoshukiwa zilikuwa zikichunguzwa, waziri wa afya wa jimbo Vena George alisema. Mwanamke mjamzito mwenye umri wa miaka 24 aligundulika ameambukizwa ugonjwa unaosababishwa na mbu na alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali kwenye mji wa Thiruvananthapuram. Wanawake wajawazito wapo hatarini na wanaweza kusambaza maambukizi kwa watoto wao wachanga, jambo ambalo linaweza kupelekea hali ya maradhi ya kudumu kama vile ugonjwa wa Guillain-Barré, ugonjwa nadra wa kinga ya mwili. Sampuli za kesi 13 zinazoshukiwa zimetumwa kufanyiwa uchunguzi zaidi kwenye maabara huko Pune, waziri huyo aliongeza. Zika husambaa haraka kwa kuumwa na mbu aina Aedes, lakini pia unaweza kuambukizwa kwa njia ya ngono, kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC Marekani. Virusi viligundulika kwa mara ya kwanza kwa nyani katika msitu wa Zika nchini Uganda mwaka 1947 na imesababisha milipuko kadhaa duniani katika miongo ya karibuni. Hakuna chanjo au dawa zilizopo za kuzuia virusi kama kinga au tiba. Vituo vya televisheni vya Bangladesh vinasema watu wasiopungua 49 wamekufa kwa moto uliozuka katika kiwanda cha chakula na vinywaji nje ya mji mkuu wa nchi hiyo. Afisa wa huduma ya zimamoto alithibitisha kuwa moto ulianza Alhamisi usiku kwenye jengo la ghorofa 5 la kampuni ya Hashim Food and Beverage huko Rupganj nje kidogo ya Dhaka. Alisema maelezo ya ziada bado hayajawekwa wazi. Televisheni ya Ikoto ilimnukuu afisa mwandamizi wa zimamoto bila kumtaja jina akisema kwamba angalau watu 49 walikufa. Taarifa ilisema kwamba waokoaji walikuwa wakijaribu kuokoa miili kutoka kwenye kiwanda hicho ambacho kilikuwa kimefungwa kwa ndani wakati moto ulipoanza, na walifanikiwa kupata miili 17.
Na baada ya kupata habari za dunia, haya ni matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Hivi sasa basi ni wakati wa kuangalia kipengele cha jicho letu, ambapo mwenzetu Rahab Fredi anazungumza na Dr. Charles kuhusu umuhimu wa kwenda kwenye matibabu sahihi pale unapokumbwa na maradhi ya COVID-19, maana maradhi haya hivi sasa ndio yanachanganya kweli kweli. Wimbi la tatu limeingia Afrika ya Mashariki. Tumsikilize.
Ni jicho letu limewadia tena. Mimi ni Rahabu Fredi ninakualika. Leo hapa nipo na Daktari Charles ambaye anazungumzia umuhimu wa kwenda kwenye matibabu sahihi pale unapokumbwa na maradhi ya COVID-19 ambayo yanaelezwa yanaambatana na changamoto ya mfumo wa upumuaji.
Unapoona kwamba una dalili hizo ambazo kwa namna moja au nyingine zinaendana na changamoto ya mfumo wa upumuaji, ni vizuri ukaenda hospitalini, ukutane na daktari ambaye anajua nini anakifanya, kwa sababu tayari kama unapata hizo changamoto, kwa mfano kwa kipindi cha wiki moja na nusu au wiki mbili, umekuwa unapata homa ambazo hazishuki. Kwa mfano unameza dawa, unapata relief kidogo, lakini baada ya hapo ikiisha homa zinarudi pale pale, mwili unachoka sana, ukitembea kidogo tu unaona kifua kinakuwa kizito, kinabana. Harufu usikii, ladha ya chakula usikii, hamu ya kula chakula inapotea, unatokwa na jasho. Umekwenda hospitalini mara mbili mara tatu, umepimwa malaria hakuna, umepimwa UTI hakuna, yani wame exclude possibility ya infection nyingine zote, hakuna. Kwa hiyo ukija hospitalini sasa, kuna vipimo ambavyo tunaweza tukavifanya vya awali vikatupa mwanga kutusaidia kwamba kujua je ni mfumo wa upumuaji au la. Na vipimo hivyo vikishafanyika, basi tunakwambia yawezekana kwamba hicho ambacho unaumwa, hizo dalili ambazo umekuwa nazo kwa kipindi cha wiki mbili, wiki moja na nusu, yawezekana una shida ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuanza dawa moja, mbili, tatu, nne kama supportive treatment, kitaalamu anaita standard care treatment, ambazo zitakusaidia kuepukana na hizo changamoto za mfumo wa upumuaji.
Kwa hiyo nyumbani yule aliyohisi hivyo, kwa sababu tunajua kwa janga linalotukabili sasa kuna kuambukizana pia, nimeshajihisi dalili zote hizo, nafanya nini?
Naomba ni clarify kwanza hicho kisema kwanza kwamba ndio hospitalini yawezekana wagonjwa wapo, lakini hata sisi tulio mahospitalini vile vile ina maana tuko at risk, lakini sisi huku tunajikinga, tunachukua all necessary precautions ambazo zimetangazwa. Kwa hivyo tumetangaza ni taratibu gani zifuatwe ili mtu ahakikishe kwamba anajikinga na ugonjwa huu ambao ndio unasemekana ni mfumo wa upumuaji. Sawa. Kwa hiyo kama unaumwa, jikinge, vaa barakoa yako, njoo hospitalini, maintain distance, muone daktari akusaidie. Hata ukiingia kwenye vyumba vyetu vya kumuona madaktari, kuna distance, daktari amevaa barakoa na wewe umevaa barakoa, alafu kuna distance kubwa tu. I don't think if it should be a problem. Kwa hiyo bado mimi nasisitiza kwamba ni vizuri mgonjwa wa namna hiyo akaenda hospitali ili aweze kupata msaada stahiki. Nyumbani sasa, nyumbani atatumia dawa gani? Nyumbani kuna daktari, nyumbani kuna matibabu. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Sawa.
Tiba asili wewe unaziongeleaje? Maana yake tunaambiwa kupiga nyuki.
Sio profession yangu. Siwezi kuongea kitu chochote. I was not trained.
Shukrani daktari kwa kutufahamisha hayo. Jicho letu halina la nyongeza. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Baada ya jicho letu, tuende kwenye masuala ya burudani. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, VOA Express tunakuandalia vibao moto moto vya kukuwezesha kuanza vizuri weekend yako. Tupate kibao chake wanawake wawili machochari hawa, Yemi Alade akishirikiana na mkongwe Angeli Kijo na Kitu Shekere. Tuende kazi.
Na mambo mazuri hayo kabisa, msikilizaji. Ni Angelic Kidjo kushirikiana naye Yemi Aladdin, msikilizaji, kibao hicho shikiri. Mambo ni mazuri kweli kweli kupitia hapa VOA Express kutoka Washington DC, msikilizaji. Basi moja kwa moja leke huko nchini Tanzania, klabu ya soka ya Young Africans, Da Young Africans, au timu ya wananchi, imeingia katika mkataba wa ushirikiano wa maudhui na kampuni ya Azam Media wenye thamani ya shilingi za kitanzania bilioni 41 kwa kipindi cha miaka 10. Afisa mtendaji wa Azam Media Tido Mhando na mwenyekiti wa Yanga Sports Club Dr. Mshindo Msola walisaini mkataba huo ushirikiano, ambapo klabu ya Yanga imeitaniwa kihistoria. Basi kutoka na hayo, nimezungumza na afisa mhamasishaji na msemaji wa klabu ya Young Africans Antonio Nugas, na kwanza kutaka kujua mkataba huo una maana gani kwa timu yao.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema kwa namna ambavyo jambo limekwenda, na pia kwa namna ambavyo Azam TV, Azam Limited, Azam Media wameweza kuingia makubaliano nasi ya uchakataji wa maudhui sanjari na uzalishaji wa vipindi ambavyo vitakuwa ni mubashara, vyenye kwenda mubashara, vipindi ambavyo vitakuwa recorded, exclusive interviews zote, mahojiano ya ana kwa ana, yote atakuwa yako chini ya umiliki wa Azam Limited, ambapo yoyote yule hatoruhusiwa kufanya mahojiano live, yoyote yule hatoruhusiwa kufanya kuchakata maudhui ya moja kwa moja ama hata recorded kwa upana wake na akaenda kuyafanyia biashara, isipokuwa sasa ni Azam Media pekee, ndugu yangu.
Sasa bwana Nugas, inapokuwa hivyo, pengine Yanga kama timu mnafaidika vipi? Kwa sababu pengine kuna wengine ambao wangependa kutumia maudhui ya timu Yanga lakini hawataweza.
Sande Shomari, kwanza nataka nikupe angalizo kwamba sisi tulivyoingia na Azam Media ni kuweka himaya ya kipato cha Yanga kuwa very stable. 200 million kwa mwezi ni sawa na dola kama 1090, si pesa kidogo kwa Tanzania, na hii inatupa amani na imani ya kuona kwamba tunaweza tukafanya kile kilicho bora ili kuweza kufanya kile ambacho tunakitaka. Kwa hiyo na unapokuwa umeingia maridhiano na makubaliano na Azam, inakupa nguvu ya kuweza kufanya lile lozuri kuhusiana na uchakataji huo. Kwa hiyo maudhui sisi uzalishaji wake na namna ambavyo tunaweza kupeleka, inakuwa ni dhahiri amri kwamba tunakwenda kufanya kile kilicho bora chini ya Young African.
Kwa hiyo bwana Nugas, tunataka kuambia washabiki wa Yanga na wale wapenzi wanaokusikiliza na wataalamu wanaopenda na madau kwamba yale yalikuwa kizungumza kila siku kwamba Yanga kuna matatizo ya kifedha, huu ndio mwisho wake,
na hiyo itakuwa ni la kwanza kubwa, na kuna mikataba mingi zaidi chini ya Dr. Mshindo Mbete Mwamba Msola ambayo itakuja na kutengeneza pattern nzuri, na kuangalia hiyo ni namna ambavyo thamani ya club inaweza kuthaminishwa kwa kile kidogo cha habari, yani kitengo cha habari, yani sehemu ya Young Africans ambayo ina thamani ya bilioni ya 41 pamoja na VAT. Huo mkataba wa miaka 10 unapelekea hadhi ya kutengeneza sehemu iliyobakia ya umiliki wa nembo ambao yeye GSM ameichukua kwa ajili ya uzalishaji wa mfano jezi na other club merchandise kwa ajili ya usambazaji na uzalishaji.
Asante sana, ni afisa mhamasishaji na msemaji ya klabu ya Yanga Antonio Nugas akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi moja kwa moja tuelekee huko kwenye habari nyingine za burudani na michezo, na mwana Collins Liberty Adede yupo tayari kabisa na sasa amezungumza na mwanamuziki mwanamuziki mahiri wa Tanzania Ali Kiba aliyeko hivi sasa katika jiji la Mombasa akifanya media tour akitangaza albamu yake mpya ambayo imezinduliwa hivi karibuni. Kwako Liberty.
Kwenye michezo na burudani Ijumaa ya leo, tunaanzia na haya mechi za kombe la Euro sasa zinaelekea ukingoni, Olimpiki ikiwa pembeni yaja. Finali kati ya Italia na Uingereza inachezwa Jumapili usiku, huku Olimpiki inatarajiwa kuanza Julai 23 hadi Agosti 8 mwaka 2021. Pia mechi ya finali ya Copa America itakuwa kati ya Argentina na Brazil siku hiyo hiyo ya Jumapili, mechi kali mwendo wa saa 8 usiku masaa ya Afrika Mashariki. Lakini michuano hiyo ikingojewa, kikosi cha Kenya kushiriki mashindano ya Olimpiki kinaelekea Tokyo, Japan. Kinasafiri kwa makundi. Kundi la pili la kikosi cha voliboli kwa wanawake cha Kenya, Malkia Strikers, kinaondoka nchini leo jioni baada ya kupokea bendera rasmi kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana Alhamisi. Kikosi cha Malkia Strikers kinachohusisha wachezaji 12 kiko chini ya kocha Paul Bitok na nahodha Masi Moim. Wamo kundi ngumu sana linalowahusisha mabingwa Japan, Serbia, Korea Kusini na Jamhuri ya Dominica. Tunawatakia kila la heri mabinti hao. Kenya inatuma kikosi cha wanariadha, wanavoliboli, raga ya wanaume na pia wanawake, wana taekwondo, ndondi na pia waogeleaji. Katika makala ya Olimpiki yaliyopita, Kenya ilikamilisha nafasi ya 13 na medali 6 za dhahabu, 6 za fedha na 1 ya shaba. Tukiachana na hayo, ni kwamba mechi za soka ya ligi ya Kenya zinaendelea hivi leo hadi siku ya Jumapili. Timu kongwe zaidi katika ligi hiyo, AFC Leopards, inacheza na Bandari FC jijini Nairobi. Vihiga United nayo ikipambana na Wazito FC. Hapo kesho Jumamosi, timu ya jeshi la Kenya Ulinzi Stars watakutana na City Stars, huku Posta Rangers wakimaliza udhia na Kariobangi Sharks. Huku hayo yakijiri, kikosi cha wachezaji wa Vihiga Queens katika ligi ya wanawake wanaendelea na matayarisho yao kwa ajili ya mechi za Sekafa kwa wanawake. Kipute hicho kitaanza Julai 17 hadi Agosti mosi nchini Kenya. Vilabu mbalimbali kutoka Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Tanzania, Djibouti, Sudan Kusini na Ethiopia na pia vile Zanzibar zitashiriki. Tuangazie katika burudani, ni kwamba Jumamosi hii anga zitapasuka katika Nandi Festival kufanyika Arusha, Tanzania. Wasanii mbalimbali kutoka Afrika Mashariki wanatarajiwa kutifua vumbi katika show hiyo kufanyika Eden Garden. Nandi mwenyewe atakuwepo, Masauti kutoka Mombasa aliyetesa sana na ngoma yake Ipepete, Tanasha Dona na MC Jalango na Alex Mukideo kutoka Kenya watasababisha show. Na ninapotamatisha ni kwamba Ali Kiba, King Kiba mwenyewe, yuko Mombasa kwa minajili ya kupigia debe album yake mpya ambayo iko njiani kutokea. Nimefanya mazungumzo naye kwa njia ya simu na ananielezea atakuwa anaachia kibao kingine kipya hivi karibuni akiwa amewashirikisha wa Kenya.
Kusafiri wa ndege umenileta Mombasa.
Shughuli gani?
Ni vile nakuja kufanya media tour, kuzungumza na watu wangu, kupendana, mimi kuangaliana, kuona familia yangu pia na watu wanataka kujua kwa sababu gani sasa hivi nimekuwa back to back.
Naona umeachilia vibao kadhaa, umewashirikisha wasanii kadhaa.
Yes, ni kwa sababu ya album na drop album, na hii ni Pan Africa album ambayo imefanya featuring collaborations nyingi sana katika hii album, na ni album yangu ya tatu baada ile ya mwisho. Kwa hivyo nimeona ni promote, ndio maana mnaona imenivuta mpaka Kenya kuja kufanya media tour, kuzungumza na watu wajue mawili matatu kitu gani ambacho inapelekea mimi mpaka kutoa muziki back to back this time, na this month nitatoa ngoma nyingine tena.
Kwa nini umechagua Mombasa na labda si Nairobi?
I've been to Nairobi. Nimefikia Nairobi kwanza. Nimefanya media tour, nimeenda huko na nikaja Mombasa.
Collab zaidi na wa Kenya?
Yes, tayari nimeshafanya collaboration, that's when nikwambia nilikuwa Nairobi. Nimefanya collaboration hizo huko na wasanii kutoka Mombasa na Nairobi.
Wow. Kila la heri, na unapotembelea maeneo mbalimbali Mombasa, jisikie huru, kuwa na wakati mwema na familia yako.
Nakushukuru sana.
Sina la ziada. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Liberty Adede kutoka kule Mombasa, Kenya. Basi msaji, nakukumbusha kwamba matangazo ya VOA Express ukiacha kwa mtandao wetu www.voaswahili.com pamoja na redio shirika, unaweza kutusikia pia kupitia washirika wetu Radio Rurale Kanyabayonga kule DRC, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Jambo Isiro huko DRC. Pia unatusikia kwenye Mwenedu Radio Voi nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio Nakuru kule Kenya, na pia unatupata kwenye 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, na kwenye mitandao yote, hali kadhalika TKFM Tanga Tanzania, bila kusahau Chuchu Radio na Hits FM visiwani Zanzibar. Sasa basi, huu ni wasaa wa kupata maoni kuhusu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko standby kukujuza mengi yaliyojiri kwako, Mkamiti.
Kwenye mitandao ya kijamii, kinachotamba ni kuhusu miaka 10 ya uhuru wa nchi ya Sudan Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Salva Kiir anaahidi hakutakuwa na vita na nchi itasonga mbele. Tekir anaandika, nchi ya Sudan Kusini ina mambo mengi, sio vita vya kisiasa pekee, lakini lakini pia suala la chakula ni shida na kupelekea wakazi wake hususan watoto kupata utapia mlo. Adzaki anaandika, hongereni Sudani Kusini kwa kusherekea miaka 10 ya uhuru, lakini je, mnaona matunda ya uhuru? Mangolipa anaandika, wananchi wa Sudani Kusini tupo salama na nyie wapinzani mjenge nchi na sio vita vya wenyewe kwa wenyewe, havijengi ila vinazidi kubomoa nchi na kuonekana kwamba hatufanyi vya kutosha. Kingalu anaandika, Salva Kiir na mwenzako, basi kaeni chini malize na tusonge mbele, mtoe matumaini kwa jamii na ulimwengu kwa ujumla kwamba nchi itasonga mbele badala ya kurudi nyuma. Kila laheri miaka 10 Sudani Kusini, ilikuwa juzi tu, sasa ni miaka 10. Katika habari nyingine ni kuhusu aina mpya ya virusi vya Delta. Tamian anasema, yani sikia tu hivi virusi, maana huku DRC hatujui ni wimbi la tatu au ni Delta. Maumivu ni makali na yapo tofauti, uwezi kujua kile hasa unachoumwa. Gregory anaandika, familia yake imeonja kidogo janga hilo na sasa anahamasisha wengine kuhakikisha wanachukua tahadhari za kujikinga na ikibidi wachome chanjo. Ines anaandika, hivi chanjo kweli inasaidia? Mbona kila kuchao tunapata taarifa mpya? Haya basi, ninaona ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni ndani ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi katika yavumayo mitandaoni.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, barabara kabisa msikilizaji, mambo haya ni ya VOA Express. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, tutupie macho kwenye jicho, kwenye swali ambapo tumeuliza ya vijana kumradhi. Swali nasema, je, miaka 10 ya uhuru wa Sudani Kusini, nini changamoto na maendeleo yao? Naanza na nani? Naanza na Celestine Kajuna akiwa Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema changamoto yao kubwa ni kosa amani, ama kwa hakika nchi yao inahitaji kuweza kupata amani na maendeleo yatakuja na wawekezaji hali kadhalika. Demikiasi Oyo au Baba David anasema yuko Kiogoma, Kiabi, Tembe, Mbulembe, Tanzania. Anasema nchi hiyo vita ndio changamoto kubwa na nchi nyingi za Afrika. Naye David Sechenga kutoka Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania, wajaria warudi leo, anasema miaka 10 ya uhuru wa nchi hii changamoto ni nyingi kuliko maendeleo, kwani kila nchi kila kukicha kuna wale ambao wanatofautiana. Rick Machado na Salva Kiir hawishi tofautiana, na haya mambo yanapelekea kuvuruga nchi. Kwako Mkomiti.
Naam, basi kwa upande wangu naye Malikwisha Alex Kambale kutoka huko Rushuru anasema kile ambacho ameona katika miaka 10 ni kwamba vita tu, amani hakuna, maendeleo hakuna. Amon Bizulu wa Biharamulo yeye anasema kiukweli bado wako nyuma sana, pamoja tupo katika maadhimisho haya. Demikius Oyo Faskaras Baba Devi, yeye anapatikana huko Muleba, Tanzania, anasema kwamba vita ndio changamoto katika nchi hiyo ya Sudani Kusini, hali kadhalika katika bara zima la Afrika.
Haya basi, sana sana Mkamiti. VOA Express kufikia hapo nakamilisha muda wake kwa leo. Msikilizaji, kwa niaba wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadia Riami, mwelekezi Saida Hamduni, hapa studio nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, langu jina Sunday Shomari. Tuungane tena wakati mwingine, na watakieni wote alasiri njema na weekend yako vyema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.